Час для духовності на Радіо М.
Буває, що ані Google, ані TikTok, ані друзі не можуть дати відповіді на твої питання. То може вже час звернутися з питаннями до виробника? В ефірі програма «Питання до виробника».
Друзі, вітаю! Традиційно середа, 12-та дня, і ми говоримо сьогодні на тему дуже важливу, напевно, що... Чому напевно, що? Тому що зараз у нашого експерта про це все і дізнаємося. А будемо говорити про відповідальність у шлюбі. І з ким, як на цю тему не говорити, як сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
Вітаю.
Я щиро вітаю. Актуальна тема?
Доброго дня. Зазвичай не можна сказати, що вона не актуальна, тому що відповідальність – унікальна здатність людей взагалі, в принципі, взаємодіяти один з одним, а надто в шлюбі, тому, звичайно, актуально.
Так. У мене є тільки одне питання. Зараз в наш час розвитку технологій, в розвиток можливості записувати відео і бути собі самому експертом, коли ти ставиш напроти себе камеру і записуєш відео і завантажуєш його в YouTube, відосів зараз на сімейну тематику християнського, можна сказати, можна сказати, не тільки християнського, всякого, воно дуже сильно багато. От просто шлюб і там на різні-різні теми зараз. От чому я і питаю за актуальність? Наскільки важливо про це продовжувати говорити зараз? Тому що можна, в принципі, це побачити, подивитися на ютубчику, знайти, хтось уже до цього 100% про це поговорив.
Однозначно. Ну, по-перше, мені здається, що оскільки багато говорять, відповідно, це тема, яка бентежить людей. Тому що швидше за все, якщо ми не знаходимо, бодай, якоїсь інформації, то, знову ж таки, зважаючи на доступність різних джерел, це не така собі важлива тема. Коли люди говорять, то, відповідно, значить, це те, що їх турбує. Один момент. Другий момент. Звичайно, можна послухати, можна подивитися. Є багато хороших речей, на які варто звертати увагу, прислухатися. А є речі, які варто було фільтрувати. Все залежить від рівня, не хочу говорити експертності, але більше, напевно, відповідальності. Чи кожна людина, яка береться давати поради, вона готова взяти на себе відповідальність. Тому я би звертав увагу ще на фаховість промовців, належну освіту, підготовку, ну і так далі.
Ну і давайте, напевно, що все ж таки перейдемо.
Що таке відповідальність, да?
Да, взагалі, що таке відповідальність у шлюбі?
Я думав про це, яке хороше визначення можна дати, тому що визначень багато, знову ж таки, в соціальних мережах можна знайти, або в відкритих енциклопедіях. Для мене відповідальність – це здатність обирати такі сценарії поведінки в спілкуванні з іншими людьми, в яких ти готовий бачити наслідки і брати відповідальність за наслідки цієї поведінки. Чи актуальна ця позиція або ця якість для шлюбу? Однозначно, тому що ми взаємодіємо з конкретною людиною, ми маємо думати про не тільки про короткострокові моменти наших стосунків, але й про довгострокові. Відповідно, якщо ми готові думати про довгострокові стосунки, то момент відповідальності є невід'ємною частиною.
Якщо ми говоримо за сам шлюб, відповідальність, чи є оці критерії, по яким можна сказати, що оці підходять для чоловіка, ці для жінки?
Ну, мені...
Чи це, як взагалі це відображається? Як зрозуміти цю взагалі відповідальність?
Мені важко розділити сфери відповідальності в шлюбі на суто чоловіче і суто жіноче. Бо в моїй системі координат, ну, те, чого я прагну навчитися з писання, я бачу багато партнерства між чоловіком і дружиною. Відповідно, сам факт наявності відповідальності – це готовність обох, і його, і її, взяти на себе і розділяти, бути готовим розділяти наслідки своєї поведінки в довготривалій перспективі. Здається, що є окреслені моменти, на яких можна робити акценти. Да? Але це більше не про факт відповідальності, а про ролі, які притаманні чоловіку і жінці в біблійному розумінні шлюбу. Але щодо відповідальності, то здається, якщо чоловік і жінка, да, ще до моменту, як вони, власне, укладуть шлюб, можуть проговорити, прокомунікувати один з одним довгостроковість своїх стосунків, то це вже буде свідчити про наявність відповідальності у них обох. Відповідальність, мені здається, це про готовність приймати рішення, виявляти позицію, знаходити компроміси і бути готовим приймати наслідки своїх дій.
А що ви саме маєте на увазі про проговорити перед вступом?
Комунікація. Комунікація. Тобто, щоб не було так, що пара прийняла рішення про одруження, пара вирішила створити сім'ю, але не проговорили всі умови функціонування їхньої сім'ї. І, відповідно, от коли оцей момент вже в подружньому житті стається, а я думав, що ти і далі там можна підставити, будеш робити те-то і те-то, або не будеш говорити мені те-то і те-то. Тобто це про нездійснені очікування. Так, і для мене це вже момент безвідповідальності. Тобто, коли ми не подумали, не передбачили, не спланували і не проговорили свої очікування до того, як створили найважливіший проєкт свого життя. Бо я саме таким шлюбом вважаю.
А є такий чек-лист, по якому можна пройтися? Вже готовий, там сформований, чи це індивідуальне якесь має бачення бути в конкретної пари?
Чек-лист щодо відповідальності?
Так, да, проговорити, що от перед тим, як от, умовно, ми за, якщо говоримо, хлопець зробив пропозицію дівчині, все ж таки наполягаємо на тому, що цей чоловік
мені
має
подобається
зробити.
Такий сценарій, да.
Так. Вони готуються вже до шлюбу, вже конкретно. І проговорити це. От прям по пунктам так от пройтись.
Знаєш, я би сказав, що є коротка відповідь, а є довга відповідь.
Угу.
Коротка б моя відповідь була така: чим більше, тим краще. Я своїм студентам на навчальній програмі «Сімейне служіння» в семінарії говорю про те, що немає чітко визначеної кількості запитань, які потенційний наречений і потенційна наречена мають проговорити. Тому що в когось це більша схильність і готовність до проговорювання, в когось менше. Але мені здається, що чим більше тем хлопець і дівчина, чоловік і жінка до того, як вони вступлять в шлюб, зуміють проговорити, тим краще. Я, певно, кількість років назад почав збирати різні такі книжки про підготовку до шлюбу. В мене є невелика колекція. І є ціла серія така книжок в різних країнах з різними назвами, але більше їхня сутність зводиться до кількості питань. І книжка може називатися «50 запитань, які треба обговорити до одруження». Або «101 запитання, які потрібно обговорити до того, як я зроблю пропозицію». Або «500 запитань». Коротше, наразі в моїй колекції книжка з найбільшою кількістю запитань – це 1000. І спершу я думав, що це жарт. Серйозно, коли я замовляв її на Амазоні, в мене було чітке переконання, що це книга-прикол. Насправді, коли ж я вже її відкрив, то побачив, що різні сфери нашого життя сімейного, зокрема, вони, тобто все життя розділили на певні такі підрозділи, і щодо кожного підрозділу є певний набір запитань. І там набагато більше, ніж, наприклад, ми там пропонуємо, коли проводимо пару через процес дошлюбної підготовки. Бо ми зазвичай проводимо там від 8 до 10 зустрічей, обговорюючи там 7-8 основних тем. Там же, напевно, їх може 15, може 20. І там і про спілкування, там і про взаємини з родичами, там і про ролі, там і про відношення до фінансів. І кожна з цих великих тем, вона ще розбивається на підтеми. Наприклад, є велика тема «Діти і виховання дітей». І от всередині цієї теми там 5 чи 6 груп питань, які стосуються різних аспектів. І от мені оця кількість запитань, хтось може із слухачів сказати, та ну, це, напевно, трохи перебор. Але я вже побачив, що чим більше люди встигають проговорити до того, як, власне, створять сім'ю, тим вища вірогідність, що їм легше знайти компроміси або дійти згоди вже під час того, як вони є чоловіком і дружиною. Це точно про відповідальність.
Угу. Цими питаннями ознайомитися, не купуючи книгу, це не є якось так?
Я не задавався, бо я зазвичай там за використання ліцензованого контенту, але мені здається, що в мережі можна точно знайти якісь скомпільовані списки запитань, які варто обговорити. Я ще не перевіряв, але мені здається, що навіть у штучного інтелекту чи чату GPT можна спитати, про що треба поговорити хлопцю і дівчині перед шлюбом. І я переконаний, що там буде там, ну, більше, ніж 5 чи 10 запитань.
Ми говоримо про відповідальність до шлюбу в контексті все ж таки сімейних цінностей, так, в контексті християнських цінностей. Що нам про це все говорить Біблія і, головне, в контексті нашої програми, виробник, можна так сказати?
По-перше, я думаю, що є дуже важливий принцип біблійний, що ніхто нічого не починає робити, не порахувавши наперед. Тому це стосується, цей принцип можна застосувати і в сенсі підготовки до шлюбу. Тобто неправильно буде говорити, що планування важливої частини свого життя не є чимось біблійним. Це один момент. Другий момент, мені здається, що від початку маю на увазі ще від книги «Буття», Бог чітко розкладає наші відповідальності і для дружин, і для чоловіків. І наголошуючи все-таки на лідерстві чоловіка в сенсі скерування своєї сім'ї, наприклад, в 5 розділі послання до Ефесян апостол Павло звертається до чоловіків, говорячи, що вони повинні любити своїх дружин так, як Христос церкву. Насправді, навіть якби у нас було тільки одне це повеління, воно доволі таки містке. Да? І якщо почати його, говорячи сучасною мовою, розпаковувати, ми побачимо, що любов Христова виявлена до церкви, ставиться нам за приклад, нам, чоловікам, як готова модель. Відповідно, якщо я беру на себе відповідальність, да, як чоловік, як той, хто хоче стати чоловіком, я повинен подумати, як Христос полюбив церкву. І от, відповідно, ви вже собі можете накидати цей список чи такий to-do-лист, да, тобто, ну, аби розуміти, де моє. Ну і, напевно, третій момент, знову ж таки, чомусь мені пригадується послання апостола Павла, зокрема, не пам'ятаю, в другому чи третьому розділі послання до Филип'ян, він говорить, звертаючись до церкви, уподібнюйтесь мені, як я Христові, да? І знову ж таки, або наслідуйте мене, як я Христа. Оцей приклад, він є універсальним до застосування і в розумінні наших ролей і відповідальності. Чому я наголошую саме на таких уривках? Тому що для Бога шлюб є дуже важливим, да, є дуже цінним, бо він є його творцем. Відповідно, якщо сам Бог створив шлюб і створив шлюб, а я часто це повторюю, ще до того, як власне з'явилася церква. І завжди, знову ж таки, згадуючи послання апостола Павла, для того, аби зрозуміти, якими мають бути стосунки чоловіка і дружини, Павло апелює до чого? До стосунків Христа і церкви. Так і ви, чоловіки, я згадував ось тільки, що п'ятий розділ до Ефесян, любить своїх дружин, як і Христос церкву. Тобто, ну, це прям дуже серйозно. І якщо б ми, я не знаю, мали можливість чути голос з небес, я думаю, що ми б напрягалися кожного разу, ну, коли чули це, тому що Бог хоче, щоб шлюбні стосунки, вони відображали його задум. Той факт, що не всі, да, або навіть більшість шлюбних стосунків не є відображенням його задуму, говорить лише про те, що ми відступили від Божих принципів. Знову ж таки, якщо говорити про відповідальність, то наша відповідальність зробити так, щоб шлюб знову був привабливим, щоб шлюб відображав Божий задум, щоб шлюб відображав оці важливі стосунки Христа і церкви, і в такий спосіб ми могли, ну, там, благовістити світу просто через наші здорові стосунки дружини, чоловіків.
Я до вашої тези хочу додати щодо послання до Ефесян, п'ятий розділ в книзі Емерсона Егеріха «Любов та повага». Угу. Читаючи її зараз якось, знаєте, по-перше, воно мені, поки як неодруженому, воно сприймається, ну, на словах легко, угу, читати легко. А коли доходить до практики, потім, коли дійде до практики, так там же було написано, ну ти ж читав вже про це. Ну, ти ж про це читав, ти ж з цим погоджувався, коли що так воно має бути. Чому ти це не впроваджуєш в своє життя? І отут от в контексті цього, ну, по-перше, те, що там дуже сильно акцентується увага на чоловічій любові до жінки, і поваги до чоловіка. Тут в мене поки є свої питання щодо цього. Це, можливо, навіть окрема тема для розмови, але от любов і повага, чи вона впливає на оцю відповідальність в сім'ї?
Я думаю, що так, тому що якраз от ці основні потреби, які нам не просто виявляти у повсякденному житті. Я думаю, чому Емерсон звертає увагу на важливість виявляння любові чоловіка до жінки. Тому що це одна з базових потреб, яку чоловік має закрити в шлюбі по відношенню до своєї дружини. І через те, що для нас, навіть відроджених Христом, тих, кого торкнувся Дух Святий, чоловіків, нелегко виявляти любов, і Павло це знає, саме на цьому він і наголошує. Любіть, як Христос. Тобто він говорить, я знаю, що це нелегко. Він говорить, я знаю, що це непросто. Але отаке зобов'язання Бог на нас покладає. Так само і це звертання або повеління. чому є важливим цей момент поваги, да, дружини до чоловіка? Тому що повага – це те, що дуже важко висловлювати до людини, надто тоді, коли вона на це, на думку того, хто має поважати, не заслуговує. І це абсолютно справедливо. Да? Тому що ми, люди, ми думаємо, ну це ж зрозуміло, якщо ми вже одружилися, то, напевно, я люблю. Але в чому моя любов виявляється? Як вона дається в знаки в моїх стосунках по відношенню до об'єкта моєї любові? Да? Тобто, хто є, як я даю знати своїй дружині, що вона мною любима, що я її люблю. І отут вже треба знати, що їй може говорити про мою любов. Так само і навпаки. Дружина може сказати, але ж я люблю свого чоловіка. Але для чоловіка слово «любов», можливо, навіть наші слухачі зі мною не погодяться, має менше значення, ну, у порівнянні з тим, як для дружини, аніж її повага. Тому що насправді повага для чоловіка є першою потребою, набагато більшою, можливо, навіть, ніж сексуальне задоволення, саме з боку його дружини. Тому що повага, вона є визнанням авторитетності чоловіка. І це, знову ж таки, те, що не є частиною зіпсованої природи. Тобто, жінці дуже важко виявляти повагу до чоловіка. Надто, коли чоловік не виявляє до неї любов. До речі, я люблю повторювати на консультаціях і там на якихось семінарах, якщо ми проводимо, звертаючись до чоловіків, що саме ваше уміння виявляти і ваша посвята виявляти любов до своїх дружин може виростити бажання в ваших дружинах виявляти до вас повагу. Це не означає, що прям якщо чоловік не виявляє любов, то дружина не має його за що поважати, хоча людською логікою саме так і є. Тому заохочую всіх чоловіків любити своїх дружин, а дружин поважати своїх чоловіків, надто знаючи і пам'ятаючи про те, що це базові потреби, які ми закриваємо один для одного в шлюбі. Якщо цього не відбувається в шлюбі, па-па-пам, це буде спричиняти, бо це ж потреба, якісь додаткові стосунки, які точно не будуть слугувати на зближення, точно там не буде про відповідальність. Ну, тому давайте думати про це серйозно.
Угу. Так, ну, задумався. Ні, ну, про це можна говорити довго, чесно. Можна. Про це все можна говорити, на жаль, час швидко плине. Питання таке тоді. Чи нормально, коли партнер перебирає ініціативу іншого, ну, відповідальність іншого?
Ну, знову ж таки, це за умови, що ці відповідальності в якийсь спосіб були розподілені і обоє про це знають. Тому що якщо хтось думає, що за замовчуванням мій подружній партнер про це здогадався, або якщо не здогадався, то тоді я це зроблю, якщо вона не зробила, а потім при першій нагоді я їй тикнув цим в обличчя. Тобто, якщо це заради цього, заради якогось самоствердження, то я думаю, що не варто. Знову ж таки, це питання, про яке я трохи раніше говорив. Що для пари є спільним? Чи вони знаходяться, як ми говоримо, на одній сторінці? Чи вони синхронізовані? Чи знають вони про ці відповідальності? Чи домовилися вони про них? Тому що є якісь речі, які ми думаємо, да, що за замовчуванням вони, наприклад, належать до сфери відповідальності дружини. Багато чоловіків в Україні, зокрема, до недавнього часу були переконані, а деякі і зараз, і на часі їх вже менше, що, наприклад, виховання дітей – це відповідальність виключно дружини. Принаймні, до певного віку. Але це докорінно суперечить біблійному погляду. Тому що батько, як і мама, в такій самій мірі відповідальний за процес залученості і за саме виховання своїх дітей, незалежно від того, скільки їх і якого вони віку. Тому, якщо він думає, що це її відповідальність і дистанціюється або усувається взагалі від виховання дитини, то тут вже питання про чию відповідальність чи безвідповідальність ми маємо говорити. Ну і так багатьох аспектів стосується. Я за те, щоб пара проговорювала навіть на етапі побудови стосунків, навіть на етапі якихось романтичних стосунків, варто прояснювати, а що ти думаєш от про це? А що ти думаєш про такий аспект от, подружніх стосунків?
Наприклад, якщо можна, тоді ну, от хоча б там пару пунктів.
Ну, можна, ну, щоб, можна,
да, щоб можна глядачі, говорити, слухачі розуміли.
Можна говорити про ролі, да? А як ти бачиш, наприклад, чи маємо ми розподіляти ролі в сім'ї, а чому так, а яка для цього причина? А як ти думаєш, чому? А це через те, що в тебе в сім'ї так було, а у мене було так, а як ми будемо чинити? Тобто, чим більше вони викладають на стіл різних таких моментів, або гроші. Зазвичай, коли ми з парами доходимо до моменту фінансів, от, і люди, вони закохані, вони там в романтичних стосунках. У нас була одна пара, і ми їм перед нашою зустрічю по фінансам, ми дали їм завдання, і вони стали сміятися, от, казали, та ну, ну, це взагалі найпростіше, що тільки може бути, і потім там через декілька днів, коли ми зустрілися на нашу зустріч, щоб обговорити цю тему, вони не розмовляли один з одним. Виявляється, що в процесі відповіді на питання з'ясувалося, що у них кардинально різні погляди на те, як заробляти фінанси, як їх накопичувати, як ними розпоряджатися. Ось, будь ласка, тобто ми, знову ж таки, за замовчуванням, у більшості з нас якісь хороші очікування або наміри. Бо ми думаємо, що наш майбутній партнер або людина, яку ми кохаємо і з якою маємо намір створити сім'ю, вона думає так само, як і ми. Але ми здебільшого виростали дуже в різних сім'ях. Ми формувалися в різних обставинах, можливо, навіть належимо до різних соціальних груп. І це все впливає на наше уявлення про кожен аспект життя. Побут, фінанси, виховання дітей, ролі і багато-багато чого іншого. Тому, люди, відповідальність – це перш за все готовність знаходити дотикові, дотичні якісь моменти, які будуть вас зміцнювати, які будуть зближати вас в стосунках. Тому що безвідповідально думати, що інша людина має таке саме уявлення про всі сфери життя, в яких ви будете жити вже спільно. Бо ми ж хочемо чого? Ми хочемо єдності в стосунках, ми хочемо близькості, ми хочемо якогось об'єднання, ми хочемо якоїсь єдинодушності. Цього не буде, якщо ми не з'ясуємо спільність наших поглядів. Ну, ось якось так.
Так. А конфлікти? Якщо говорити про них, все ж таки, ну, щоб ми не проговорили тільки про хороше, як воно має бути, але все ж таки, як не крути, як би не хотілося б, вони виникають. І виникають, тому що, знову ж таки, напевно, через те, що не проговорили завчасно все, а ти мені не казав, а так, а ти не питала, чи навпаки.
Да, ну, тому краще запитувати. Ну, тих, хто слухає Радіо М давно, я думаю, що неодноразово чули в різних ефірах і не тільки з наших вуст, що по великому рахунку конфлікти – це аж не така велика проблема. Конфлікти при правильному підході до їхнього вирішення – це простір для зростання, це простір для відкриття чогось нового один про одного, та й про себе, напевно. Питання тільки в тому, як ми вирішуємо ці конфлікти. Якщо ми будемо вбачати в конфліктах тільки загрозу для власної безпеки, то швидше за все ми їх будемо боятися, ми їх будемо уникати, надто коли ми не знаємо, якою буде реакція нашого партнера на конфліктну ситуацію. Але коли ми ще на ранніх стадіях чи етапах розвитку стосунків свідомо озвучуємо своє бажання вирішувати конфлікти, не просто ховатися, а бачити в зіткненні суперечностей можливість для відкриття чи збудування чогось нового, це швидше за все не буде виглядати для обох сторін аж такою великою загрозою. Знову ж таки, в процесі збудування стосунків люди більше відкриті, люди більше налаштовані на те, щоб показати різні аспекти своєї сутності, ну, здебільшого кращої, звичайно. От, так і відбувається процес пізнання. Але якщо на етапі цьому романтичному люди відкрито визнають власну недосконалість і висловлюють свою готовність до пошуку компромісів, я думаю, у них не буде проблеми у вирішенні конфлікту.
Ну, тут залежить від того, як ти готовий на це реагувати. І взагалі, наскільки ти ставиш пріоритет, який пріоритет в тебе? От мені сподобалася цитата, одна думка з психологічного каналу. Угу. Можна бути правим, а можна бути щасливим. Можна виграти суперечку і втратити стосунки, а можна довести свою правоту і залишитися на самоті. І так далі, там продовжує розповідати, що варто самого себе запитати, що в результаті ти очікуєш від цього всього.
Правда, а особливо в подружніх стосунках, тому що навіть якщо попри все, ну, наприклад, я отримав якусь перемогу, да, от умовно я там переміг в цій битві, в цій конфлікті.
Я правий. Yes.
Я, ну, да, але ми маємо усвідомлювати, що ти лягаєш там спати ввечері з тим, хто програв. І це твоя найближча, найдорожча людина. От навіть якщо я там правий по суті, я можу бути неправий по формі. І знову ж таки, слушне зауваження, яка ціна цього всього? Чи моє завдання просто довести власну правоту, чи моє завдання знайти рішення в ситуації, де кожен з нас міг би почуватися, ну, скажімо так, якщо не суперзадоволеним, то принаймні не знеціненим. Да, тому що дуже важливо, аби ми в своїх суперечках в шлюбі, та в принципі в будь-яких стосунках здорових, да, щоб ми залишалися людьми і більше були налаштовані на збудування єдності. Я люблю дуже повторювати фразу про те, що шлюб – це місце для компромісів. Звичайно, що не в усьому можна йти на компроміс, якщо це щось протизаконне, якщо це те, що суперечить біблійним постановам, звичайно, тут не може бути компромісів. Але в усьому решта є багато можливостей виходити з конфліктних ситуацій в тому, аби прославлявся Бог і стосунки не втрачали. І знову ж таки, якщо говорити вже про відповідальність, бо вона у нас сьогодні такою червоною ниткою йде, то відповідальним якраз є здорове, або психологи ще говорять, екологічне вирішення конфліктів. Екологічне – це коли обидві сторони доходять рішення, яке задовільняє обох. І це, мені здається, такий вже вищий пілотаж, який свідчить про серйозність намірів пари і свідчить про їхню здоровість. Тому що якщо ми за будь-яку ціну хочемо взяти гору над своїм подружнім партнером, то ми знецінюємо його чи її. І це зовсім не те, чого хоче Бог в подружніх стосунках.
Якщо коротко, буквально у нас там лишається не так багато часу, вже підемо по коротким відповідям. Перший рік, коли вже вступили в шлюб, вже все, пара, він вважається найскладнішим. Так,
да, тому що найбільше викликів при найменшому досвіді їхнього спільного вирішення.
Так. Як все ж таки тут от побудувати правильно все, щоб воно мало успіх?
Ну, якщо ми звертаємось до тих, хто ще не одружений, то, знову ж таки, процитую себе коханого. Чим більше ви встигнете пропрацювати до того, як вступити в шлюб, тим легше вам буде вже в шлюбі вирішувати конфлікт. Це перше. І друге. Головне ще в дошлюбний період сформувати оцю навичку проговорювання. Тому що, на жаль, вже в шлюбі, коли люди зв'язали себе вузами і дали оцю посвяту, вони ловлять себе на думці, що є моменти, в яких вони не готові поступатися, які вони не готові проговорювати, тому вчимося, формуємо оці здорові навички.
А як тут діє залишитися вірним своїм обітницям, коли проходять випробування?
Ну, по-перше, пам'ятати, що ви обітниці даєте не тільки один одному, а даєте їх в присутності Бога і інших людей. Це, до речі, причина, чому я дуже люблю ці публічні церемонії. Здавалося б, що можна було там на тіхаря, як кажуть, піти розписатися або там обвінчатися, щоб пастор благословив, і все. Але це одна з причин, чому ми робимо вінчання публічним актом, тому що ми перед Богом і в присутності свідків свідчимо про свою любов, даємо ці обіцянки і проговорюємо їх прямо в голос. Є одна, до речі, цікава книжка, забув автора, але вона називається «Що я говорив в той день», і вона якраз про шлюбні обітниці. Тобто нам постійно треба пам'ятати, як дотримуватись, хто є творцем цього шлюбу і нашого, зокрема. Перше, яка була ідея творця щодо шлюбу. І третє, це пам'ятати про свої обіцянки, які я проговорював. Саме тому, і, до речі, до хлопців, до чоловіків хочу звернутися, бо іноді чоловіки вважають, що шлюбні обітниці, це просто дівчатам для, знаєте, такого красивого слова для інстаграмних якихось сторіс. А насправді ні, я думаю, що це не прям там біблійна практика, але мені здається, що виголошування оцих от обітниць, воно прям дуже надихає. Подумай, друг, подумай, брат, про те, що ти скажеш своїй коханій, аби ці слова були для тебе ж натхненням через 20, 30 чи 40 років твого подружнього життя. Ну і знову ж таки говорять, що даючи слово «кріпись», то ж тримайтеся і все буде добре.
Да, і потім, коли є якесь випробування, згадувати те, що ти обіцяв,
заради чого це все. 100%.
Так, пане Олексій, я попрошу, у нас менше хвилини лишається. Ваша порада?
Зразу до пар, щоб не робити окремо для чоловіків, окремо для жінок, для хлопців, для дівчат. Відповідальність – це показник вашої зрілості і чесності. Чесності перед собою і перед Богом. Тому, беручи на себе відповідальність створити сім'ю, беручи на себе відповідальність створити нове життя, беручи на себе відповідальність засвідчити про Христа через свої стосунки, пам'ятайте, хто є безпосереднім учасником вашого шлюбного любовного союзу. Бог, створюючи шлюб, завжди звертається до нас і дає обіцянку, що коли ми залишаємось йому вірними, то він буде з нами. Тож не відвертайтеся один від одного, не відвертайтеся від Бога, і я впевнений, що відповідальність буде невід'ємною частиною вашого благословенного сімейного союзу.
Дякую.
Будь ласка.
Дякую. Не слово більше. Олексій Травніков, сімейний консультант в програмі «Питання до виробника». Просто далі можна говорити ще багато. У мене питань ще залишилось, ще більше. По ходу нашої розмови вони виникали ще і ще і ще. Тому тут знову ж таки ми доходимо до того, що з чого і починали. Чи актуальна ця тема?
100% актуальна.
Щиро вам дякую.
До нових зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua